VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับประจำเช้าวันศุกร์ที่16กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนกรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพศสุภาผลร่วมเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับประธานาธิบดีปูตินชมประธานาธิบดีจีนวางตัวเป็นกลางดีบนความขัดแย้งยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนหารือกับผู้นำ EU คู่ขนานการเจรจาระหว่าง2ผู้นำรัสเซียและจีนในส่วนของการตรวจสอบข่าววันนี้รัสเซียยังคงกล่าวหาสหรัฐเรื่องการทดลองอาวุธชีวภาพในยูเครนเรามีรายละเอียดการตรวจสอบของฝ่ายโพลิกราฟ VOA มานำเสนอนะครับและจีนเตือนสหรัฐว่าการเดินหน้าส่งอาวุธให้ไต้หวันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองย่ำแย่ลงไปอีกส่วนที่อังกฤษรัฐบาลได้เปิดเผยกำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธแล้วที่สหรัฐคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนพุ่งก่อนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งกลางเทอมแล้วครับและโพลชี้ว่าคนรุ่นใหม่ในสหรัฐยังนิยมเสพข่าวแต่ไม่ค่อยชอบเนื้อหาที่เสนอออกมาทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาที่ข่าวแรกในวันนี้ครับส่งโพสต์เป็นเรื่องของมาตรการล่าสุดของสหรัฐครับซึ่งประกาศออกมาในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ให้กับรัสเซียนะครับโดยพุ่งเป้าไปยังชาวรัสเซียที่ทางสหรัฐกล่าวหาว่าทำการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมทั้งเป็นผู้ที่ดูแลการส่งตัวเด็กๆของยูเครนจำนวนหลายหมื่นคนไปรัสเซียแล้วก็เครือญาติของผู้นำเชชเนียรอมซันคาดิรอฟด้วยโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าผู้ที่ถูกกรุงวอชิงตันลงโทษในรอบนี้นะครับยังมีองค์กรด้านกลาโหมของรัสเซียบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัยหลักๆของประเทศที่สนับสนุนกิจการด้านกลาโหมและธุรกิจการเงินหน่วยงานข่าวกรองทางทหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยครับนอกจากนั้นยังมีการออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้กับคาดิรอฟผู้นำเชชเนียนะครับที่เจ้าตัวถูกกรุงวอชิงตันแบล็คลิสต์มาตั้งแต่ปี2017แต่ครั้งนี้มีการขยายบทลงโทษไปยังภรรยาทั้ง3คนและบุตรสาวที่โตผู้ใหญ่แล้ว3คนของผู้นำเชชเนียรายนี้ด้วยครับและภายใต้มาตรการนี้รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็สั่งอายัดสินทรัพย์ในสหรัฐของผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใดๆในสหรัฐทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่มานำเสนอประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของการประชุมระหว่าง
วล
าดิเมียร์ปูตินกับสีจิ้นผิงใช่ไหมครับ
ครับต้องบอกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในรอบหลายปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่สงครามของยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยผู้นำจีนบอกนะครับว่ายินดีที่ได้พบกับเพื่อนเก่าอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความพยายามของสหรัฐในการสร้างโลกแบบขั้วเดียวจะล้มเหลวนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ยังกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในการวางบทบาทของจีนอย่างเป็นกลางบนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าเข้าใจถึงคำถามและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนระหว่างการหารือของผู้นำแต่ประเทศต่างๆในคราวนี้นะครับแล้วก็บอกว่ารัสเซียจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับท่าทีในเรื่องนี้แม้ว่าจะมีการหารือเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วก็ตามนะครับผู้นำรัสเซียยังใช้โอกาสนี้ชื่นชมผู้นำจีนเช่นกันในสิ่งที่ผู้นำรัสเซียเรียกว่าบทบาทที่สมดุลบนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบทบาทที่เป็นกลางของจีนที่เป็นมิตรของเราเมื่อกล่าวถึงประเด็นวิกฤตยูเครนโดยประธานาธิบดีปูตินยังเรียกประธานาธิบดีจีนว่าสหายสีจิ้นผิงที่รักด้วยนะคร
ับ ครับอย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งตัวเองมีเป้าหมายที่จะรักษาเก้าอี้ผู้นำสมัยที่3ในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนหน้าเพื่อให้ตนขึ้นมาเป็นผู้นำจีนที่ทรงอำนาจที่สุดตั้งแต่สมัยของเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้ออกมากล่าวถึงกรณียูเครนในถ้อยแถลงของเขาในวันพฤหัสบดีแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ย้ำว่าจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งกับรัสเซีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติอันนี้ตามรายงานของสื่อ CCTV ของทางการจีนนะครับประธานาธิบดีสียังได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินในโอกาสนี้ด้วยว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในยุคของเราและในประวัติศาสตร์ของเราจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียในการแสดงบทบาทผู้นำที่มีความรับผิดชอบในฐานะประเทศมหาอำนาจและสร้างความมีเสถียรภาพและพลังเชิงบวกให้กับโลกอันวุ่นวายนี้นอกจากเรื่องของยูเครนแล้วนะครับผู้นำรัสเซียและจีนยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งทั้งสองมหาอำนาจต่างมองว่าชาติตะวันตกกำลังเสื่อมถอยในอำนาจระหว่างที่จีนท้าทายอำนาจอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐในขณะนี้ส่วนประธานาธิบดีปูตินก็ได้แสดงท่าทีสนับสนุนจีนอย่างชัดเจนต่อประเด็นไต้หวันโดยกล่าวว่าเรามีความตั้งใจในการยึดหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่และว่าเราขอประณามการยั่วยุจากสหรัฐและฝ่ายสนับสนุนสหรัฐบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งของวันนี้นะครับคือประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการยุโรปที่กรุงเคียฟในวันพฤหัสบดีครับเป็นวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับโดยผู้นำยูเครนได้หารือกับเออร์ซูล่าฟอนเดอไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งได้ย้ำยืนยันถึงการทำให้เศรษฐกิจและผู้คนของยูเครนและสหภาพยุโรปมีความใกล้ชิดกันในระหว่างที่ยูเครนก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงข้างหน้านะครับประธานคณะกรรมการยุโรปทวิตข้อความในวันพฤหัสบดีด้วยครับว่าการเยือนกรุงเคียฟซึ่งเป็นครั้งที่3ตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามรัสเซียมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปยูเครนในตอนนี้อยู่ในสถานภาพผู้สมัครเป็นสมาชิก EU แล้วครับ
ครับผมส่วนที่อุซเบกิสถานอย่างที่บอกไปนะครับการหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีปูตินก็เน้นไปในเรื่องของยูเครนเช่นกันนะครับทางด้านประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก็ได้หยิบยกบางส่วนของถ้อยแถลงเมื่อค่ำคืนวันพุธในการวิจารณ์การโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่เมืองคริฟวีริซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าขีปนาวุธรัสเซียทำลายเขื่อนกักเก็บน้ำที่ไม่ใช่พิกัดสำคัญทางทหารนะครับและเป็นสิ่งที่ประชาชนยูเครนนับแสนชีวิตต้องพึ่งพาเขื่อนแห่งนี้ผู้นำยูเครนยังบอกด้วยว่าพื้นที่แคว้นคาคิฟเกือบทั้งหมดนั้นได้รับอิสรภาพจากการถูกยึดครองของรัสเซียแล้วนะครับหลังจากกองทัพยูเครนยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ด้วยการรุกโต้กลับอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการยึดคืนเมืองอิซยุมที่ประธานาธิบดียูเครนเดินทางเยือนเมื่อวันพุธแล้วก็พบปะและขอบคุณเหล่าทหารในปฏิบัติการนี้ด้วยครับคุณนภรัตน
์ครับในส่วนของกรณีรัสเซียอเมริกาและยูเครนก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยจริงยังคงเผยแพร่ทฤษฎีคบคิดเรื่องห้องทดลองลับในยูเครนและมุ่งโจมตีสหรัฐว่าเป็นผู้ใช้ห้องทดลองดังกล่าวในการพัฒนาอาวุธชีวภาพนะครับในขณะที่การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียดำเนินต่อไปและมีการยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนได้ในส่วนของยูเครนซึ่งในประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยทางฝ่ายโพลิกราฟตรวจสอบข่าวของ VOA มีรายละเอียดมาและคุณทรงพจน์สรุปมาให้ฟังได้ไหมครับ
ครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับบรรดาประเทศสมาชิกของที่ประชุมด้านอาวุธชีวภาพระหว่างประเทศนะครับได้ประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบคำร้องของทางรัสเซียที่ส่งไปเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็อ้างว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างลับๆในยูเครนนะครับแม้ว่าข้อกล่าวหานี้ที่ผ่านมาได้ถูกบอกปัดไปแล้วหลายครั้งวันที่12กันยายนนะครับนิโคเลย์ปาตูเซฟนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวถึงข้อกล่าวหานี้ครับบอกว่าห้องทดลองอาวุธชีวภาพของสหรัฐในยูเครนสร้างอันตรายต่อทหารรัสเซียนะครับเขาบอกว่าเครือข่ายห้องทดลองที่สหรัฐสร้างขึ้นทั่วยูเครนสร้างภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยเชื่อว่ามีห้องทดลองมากกว่า30แห่งเฉพาะในยูเครนนะครับและยังบอกด้วยว่าระหว่างปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนนั้นมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ยืนยันว่ามีห้องทดลองที่ใช้ในการพัฒนาอาวุธชีวภาพและการจัดส่งอาวุธเหล่านั้นนะครับนั่นก็เป็นคำพูดในลักษณะของการกล่าวหาสหรัฐโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใดๆนะครับที่ยืนยันว่าสหรัฐกำลังพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครนจริงๆ
ครับแต่ว่ารัสเซียก็กล่าวหาสหรัฐเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วมีการนำมาพูดในเวทีโลกกันบ้างไหมครับ
ครับครั้งสำคัญเลยคือเมื่อเดือนมีนาคมนะครับทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบนซียานะครับชูประเด็นเรื่องนี้ ต่อคณะมนตรีความมั่นคงของ UN นะครับบอกว่ามีเอกสารที่พบทหารรัสเซียที่ทหารรัสเซียเนี่ยรวบรวมได้ระหว่างการบุกยึดยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญของยูเครนไปทำการเก็บตัวอย่างในแม่น้ำหลายแห่งนะครับในยูเครนภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเพื่อนำไปตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆที่พบในแหล่งน้ำโดยจะนำไปหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผ่านทางแหล่งน้ำในยูเครนก่อนที่จะส่งตัวอย่างนั้นไปที่สหรัฐนะครับก็เลยนำไปสู่คำถามของทางรัสเซียว่าทำไมสหรัฐจึงต้องการตัวอย่างของเชื้อโรคอันตรายที่สามารถแพร่กระจายไปตามแม่น้ำต่างๆในยูเครนได
้ครับคำถามนั้นรอคำตอบไปแต่ว่าในส่วนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์มีอย่างไรบ้างครับ
มีหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีรายงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร The Intercept ที่บอกว่านักชีววิทยาชาวรัสเซียเองทั้งที่อยู่ในรัสเซียแล้วก็นอกประเทศนะฮะระบุว่าข้อกล่าวหาเรื่องการวิจัยอาวุธชีวภาพนั้นถูกปั้นแต่งขึ้นมาและบรรดานักชีววิทยาเหล่านั้นกล่าวนะครับว่าข้อมูลที่รัสเซียนำมาแสดงชี้ให้เห็นถึงการเก็บตัวอย่างเชื้อโรคเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักแต่ไม่ได้บ่งชี้หรือไม่มีหลักฐานว่านำไปใช้ในทางการทหารแต่อย่างใดนะครับคนหนึ่งก็คือดร.เยฟเกนีเลวิตินนะครับนักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมอสโกสเตทบอกกับสำนักข่าวเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้ว่าเป็นการกล่าวเท็จโดยเจตนาของรัสเซียซึ่งสามารถเห็นได้ชัดนะครับสำหรับใครก็ตามที่อ่านเอกสารที่รัสเซียนำมากล่าวอ้างเนี่ยจะรู้ว่าเป็นกลไกการทำงานของโฆษณาชวนเชื่อเริ่มจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่เปิดเผยข้อมูลว่าเป็นที่ไม่มีหลักฐานรองรับข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพที่อเมริกาผลิตขึ้นในยูเครนนะครับและเมื่อไปสอบถามประชาชนรัสเซียก็พบว่าประมาณ 90% ก็เชื่อข้อมูลที่ทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนำมาเผยแพร่ด้วยนะครับ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับ Bulletin of the Atomic Scientists ยืนยันเช่นกันครับบอกว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าการวิจัยของสหรัฐในยูเครนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆนอกจากนี้ยูเครนยังได้เปิดเผยกิจกรรมการเก็บตัวอย่างเชื้อโรคในแม่น้ำต่างๆอย่างละเอียดในรายงานประจำปีของที่ประชุมด้านอาวุธชีวภาพไปแล้วนะครับซึ่งสาธารณชนเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้นั่นก็เป็นคำพูดของผู้เชี่ยวชาญนะครับบางส่วนขณะที่แถลงการของสถานทูตสหรัฐในยูเครนบอกว่าโครงการในยูเครนนั้นมีขึ้นเพื่อรวบรวมและเก็บตัวอย่างเชื้อโรคและสารพิษต่างๆเพื่อจัดการความกังวลด้านความมั่นคงและรับรองว่ายูเครนสามารถตรวจพบและรายงานการระบาด ที่เกิดจากเชื้อโรคอันตรายได้ก่อนที่จะสร้างภัยคุกคามขึ้นนั่นเองนะครับคุณนพรัตน์
ครับท้ายสุดขอสั้นๆว่าร
ั
สเซียได้ประโยชน์อะไรจากการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ครับ
ครับก็มีหลายอย่างนะครับผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่ารัฐบาลรัสเซียใช้แนวคิดเรื่องการทลายห้องทดลองในสหรัฐในยูเครนเนี่ยเป็นหนึ่งในข้ออ้างในการบุกรุกยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญชีวภาพก็เตือนนะครับการที่รัสเซียโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนนั้นเพิ่มความเสี่ยงที่เชื้อโรคต่างๆอาจเล็ดลอดออกไปมากกว่านะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการกล่าวหาหลายอย่างนะครับกล่าวหามีข้อมูลบอกว่านอกจากเรื่องของห้องทดลองลับแล้วนะครับอเมริกายังมีห้องทดลองลับในหลายประเทศสหรัฐได้ฝึกฝูงนกอพยพให้เป็นผู้นำอาวุธชีวภาพเหล่านั้นไปอย่างรัสเซียอันนี้เป็นข้อกล่าวหาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าทหารยูเครนฉีดเซรั่มพิเศษนะครับเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาเพื่อให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายในการต่อสู้กับทหารรัสเซียด้วยซึ่งข้อมูลเท็จต่างๆเหล่านี้นะครับก็รายงานบอกว่าสื่อของทางการจีนเองก็มักจะนำไปเผยแพร่ในประเทศจีนด้วยครับ
ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการโต้กันอย่างไรหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับคุณท
ร
งพจน์
ครับผม
มาติดต่อตามประเด็นนึงที่เป็นข่าวในวันนี้ครับจากรัฐบาลจีนครับซึ่งเราเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสหรัฐกรณีที่คณะกรรมการวุฒิสภาชุด1ผลักดันกฎหมายที่จะยกระดับความช่วยเหลือทางทหารให้กับทางไต้หวันนะครับโดยเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในวันแถลงข่าวรายวันว่าหากกฎหมายฉบับดังกล่าวเดินหน้าต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะย่ำแย่ลงไปอีกได้และอธิบายว่ากฎหมายใหม่ของสหรัฐนี้เป็นเหมือนการส่งสัญญาณผิดๆอันร้ายแรงต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเพื่อประกาศให้ไต้หวันเป็นอิสระนะครับก็ยังไม่มีท่าทีจากสหรัฐในเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดนะครับให้ทุกท่านกันมารับฟังข่าวสดสายตรงจากวีเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับThank you. ครับมาตามประเด็นข่าวที่อังกฤษกันบ้างครับทางรัฐบาลลอนดอนได้เผยกำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ขณะที่ประชาชนชาวอังกฤษหลายหมื่นคนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่นครับแม้ว่าจะต้องต่อแถวรอคิวยาวนานหลายชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนในวันพระศุกร์ก็ตามนะครับโดยภาพถ่ายทางอากาศในกรุงลอนดอนก็เผยเห็นถึงประสงค์นิกรที่เดินทางมาถวายความเคารพพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่ประดิษฐานณเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์แล้วก็ต่อแถวรอคิวตั้งแต่ริมแม่น้ำเทมส์ทอดยาวไปถึงทาวเวอร์บริดจ์เป็นระยะทางถึง 5.6 กิโลเมตรเลยนะครับคุณสมพศ
ครับทางสำนักพระราชวังอังกฤษก็มีแถลงการออกมานะครับถึงรายละเอียดของกำหนดการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับทั้งก่อนและหลังพระราชพิธีพระบรมศพในวันที่19กันยายนนี้นะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเผยแพร่กำหนดการดังกล่าวออกมาต่อสาธารณชนนะครับ
ครับ
เมื่อในวันศุกร์นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์เพื่อประทับอยู่เคียงข้างหีบพระบรมศพของควีนอลิซาเบธเป็นเวลา15นาทีนะครับเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่โบสถ์เซนต์ไจล์ในสกอตแลนด์นะครับส่วนพระราชพิธีพระบรมศพในวันจันทร์ที่19กันยายนนี้นะครับจะเป็นการรวมตัวของเชื้อพระวงศ์ผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญระดับโลกอื่นๆราว 2,000 คนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีณวิหารเวสต์มินสเตอร์หลังจากนั้นก็จะมีการถวายอาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งทั่วอังกฤษเป็นเวลา2นาทีนะครับเพื่อให้ประสงค์นิกรอังกฤษได้มีโอกาสถวายความเคารพควีนอลิซาเบธเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ครับก็จากเรื่องของอังกฤษนะครับเราก็จะกลับมาที่สหรัฐมาดูเรื่องของคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนกันบ้างที่เขาบอกตอนนี้มีการปรับขึ้นถึงจุดสูงสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ต้องบอกว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยพุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงฤดูร้อนนะครับตามการสำรวจล่าสุดในเดือนกันยายนนะครับแต่ถึงกระนั้นประเด็นด้านการจัดการเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่ชาวอเมริกันแสดงความกังวล นะครับการสำรวจล่าสุดนะครับโดย AP Nock Center for Public Affairs Research นะครับเมื่อเดือนกันยายนซึ่งเป็นระยะ2เดือนก่อนที่จะเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะครับแสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐปรับขึ้นจากระดับ 36% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งต่ำที่สุดนะครับมาอยู่ที่ 45% ในเดือนนี้ปัจจัยสำคัญของคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นก็มาจากชาวอเมริกันที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับส่วนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันก็มีประมาณ1ใน10ที่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนนะครับซึ่งถือว่าต่ำมากในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐตกต่ำไปถึง 40% นะครับอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดการผลกระทบจากสงครามในยูเครนนะครับก่อนที่จะกลับมาฟื้นคืนเทียบเท่าในช่วง3เดือนแรกที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับ
ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนที่อยู่ต่ำกว่า 50% นี่ก็แชร์ให้เห็นว่ายังมีชาวอเมริกันที่ได้รับการสำรวจในครั้งนี้นะครับประมาณ 53% ไม่พอใจในผลงานนะครับโดยประเด็นยังที่เป็นจุดอ่อนคือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ 38% ของชาวอเมริกันที่เข้าสำรวจยอมรับความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีไบเดนในการนำพาเศรษฐกิจอเมริกันฟันฝ่าภาวะเงินเฟ้อสูงนะครับตอนนี้ก็มาดูเรื่องข่าวของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับมีรายงานว่าเกาหลีเหนือจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด19ในเร็วๆนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่ากรุงเปียงยางจะใช้วัคซีนตัวใดจะนำมาจากที่ไหนและจะใช้กี่โดสประเด็นนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวระหว่างปราศรัยในงานประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดนะครับว่าโครงการแจกจ่ายวัคซีนนี้จะเริ่มต้นได้เดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าขณะที่จะมีการแจกจ่ายให้ทั่วถึงนั้นจะขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากป้องกันสุขภาพตนเองไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต้นไปซึ่งคำกล่าวนี้ก็มองว่าเป็นคำเตือนว่าน่าจะมีความน่าจะเป็นของการกลับมาของโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาวด้วยหลายฝ่ายเชื่อว่าวัคซีนที่เกาหลีเหนือจะใช้ก็น่าจะมาจากไม่จีนก็รัสเซียก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจะพัฒนาไปทางใดต่อไปนะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง vthai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube และ Spotify vthai ได้ตลอดเวลานะครับม าดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีกันบ้างครับวันนี้ก็แดงทุกกระดานเลยนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง173จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 3,961 จุด S&P ลดลง44จุดหรือ 1.1% ที่ 3,901 จุด Nasdaq ร่วงลงเช่นกันครับ167จุดหรือ 1.4% ก่อนจะปิดที่ 11,552 จุดในส่วนของราคาทองคำวันนี้มีการซื้อขายลดลงหนักถึง 2.11% ที่ 1,673 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับมาดูประเด็นรายงานบทวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมคนในสหรัฐกันบ้างครับการมองว่าคนรุ่นใหม่มักไม่ค่อยติดตามข่าวสารนั้นอาจเป็นสิ่งที่หลายคนคิดนะครับแต่ว่าผลสำรวจล่าสุดชี้ว่าคนกลุ่มข้างต้นเกือบ 80% อ่านหรือดูข่าวทุกวันและหลายคนยังเป็นสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวจากอย่างน้อย1แห่งด้วยคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีเรทเพิ่มเติมถึงผลสำรวจของสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
ผลการสำรวจล่าสุดโดย The Associated Press North Center for Public Affairs Research หรือ AP North ชี้ว่า 79% ของกลุ่มประชากรมิลเลนเนียลและกลุ่มคน Generation Z หรือ Gen Z ซึ่งทั้งสองกลุ่มครอบคลุมช่วงอายุระหว่าง 16-40 ปียังติดตามรับข่าวสารทุกวันค่ะผลสำรวจนี้ได้ปรับตกการด่วนสรุปว่าคนรุ่นใหม่ไม่ชอบรับข่าวสารและมิเชลโบเดน CEO แห่ง The American Press Institute เสริมว่าคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการรับข่าวสารมากกว่าที่หลายคนคิดด้วย Media Insight Project ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำแบบสำรวจร่วมกับ AP North ระบุว่าประมาณ 71% ของบุคคลอายุ 16-40 ปีรับข่าวสารทุกวันจากโซเชียลมีเดียโดย Facebook ได้รับความนิยมน้อยลงจากในปี2015ที่เคยอยู่ที่ 57% เพราะในปีนี้ได้เพียง 40% เท่านั้นและผู้คนประมาณ 33% ยังหันไปรับสารจาก YouTube และ Instagram ส่วน 25% จาก TikTok, Snapchat และ Twitter ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะกลุ่มมิลเลนเนียลและกลุ่ม Gen Z ได้ระบุว่า 45% ติดตามข่าวสารผ่านสื่อแบบดั้งเดิมเช่นผ่านวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ค่ะผลสำรวจยังระบุว่ากลุ่มคนข้างต้นถึงประมาณ 25% ยอมจ่ายเงินเพื่อสมัครสมาชิกสื่อทั้งแบบดั้งเดิมหรือแบบออนไลน์อย่างน้อย1แห่งและ1ใน4ของคนกลุ่มนี้บริจาคเงินให้แก่สื่อที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อย1แห่งด้วยสำหรับความพึงพอใจในการรับสารชาวมิลเลนเนียลและชาว Gen Z ระบุว่า 32% รู้สึกพอใจซึ่งยอดดังกล่าวลดลงจากปี2015ที่เคยบอกว่า 53% พึงพอใจและคนกลุ่มข้างต้นที่รู้สึกสนุกกับการพูดคุยเรื่องข่าวสารกับเพื่อนๆและครอบครัวก็มีจำนวนน้อยลงตามไปด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากผลสำรวจของ AP North พบว่ายิ่งชาวมิลเลนเนียลและ Gen Z ติดตามข่าวสารนานพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่ลงTom Rosenstiel, อาจารย์นิเทศศาสตร์แห่ง University of Maryland, อธิบายต้นตอของปรากฏการณ์ข้างต้นว่าเกิดจากการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาหนักและอัดแน่นโดยเฉพาะในช่วง3ปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องการเผยแพร่ข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จนั้นชาวมิลเลนเนียลและ Gen Z ชี้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ได้รับสารประเภทข้างต้นซึ่ง 90% บอกว่าข้อมูลเท็จเป็นปัญหาและ 60% บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เมื่อถามว่าใครเป็นคนผิดในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จคนกลุ่มนี้ชี้นิ้วไปที่บริษัทโซเชียลมีเดียและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนนักการเมืองและสื่อเองก็มีความผิดเท่าๆกันในมุมมองของกลุ่มคนดังกล่าวข้อมูลข้างต้นค่ะอาจทำให้นักข่าวหรือบริษัทสื่อประหลาดใจเพราะตนเป็นกลุ่มที่พยายามต่อสู้และป้องกันไม่ให้ข้อมูลเท็จถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนแต่โบเดน CEO แห่ง The American Press Institute อธิบายว่าไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงคนในวงการสื่อต้องยอมรับให้ได้ถึงทัศนคติที่ผู้คนมีต่อตนและควรหาหนทางแก้ซึ่งที่ทำได้คือสื่อต้องอธิบายว่าพวกเขาทำหน้าที่อะไรและตัดสินใจเผยแพร่เนื้อหาอย่างไรบ้างและควรต้องอธิบายว่ารัฐบาลทำงานอย่างไรและพยายามตรวจสอบผู้มีอำนาจด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ระบุว่าข่าวมักจะก่อความขัดแย้งมากกว่าที่จะช่วยแก้ปัญหาและสื่อเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดและข่าวลือมีมากกว่าคนที่ระบุว่านักข่าวมักใส่ความเห็นของตนลงไปในเนื้อข่าวที่เขียนคำตอบดังกล่าวเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้าไปที่สื่อของช่องข่าวบางแห่งที่มักนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการถกประเด็นร้อนโดยมักนำผู้ที่มีความคิดเห็นคนละฝ่ายมาโต้เถียงกันอย่างสุดโต่งทั้งนี้คริสลิชผู้บริหารคนใหม่ของ CNN ได้ขอให้ช่องข่าวของเขาลดการนำเสนอข่าวด้วยรูปแบบข้างต้นลงแล้วท้ายสุดนี้ประเด็นข่าวที่กลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z สนใจอันดับต้นๆได้แก่ดาราเพลงและข่าวบันเทิงซึ่งได้รับความนิยมถึง 49% ส่วนอาหารและการทำอาหารได้รับความนิยมถึง 48% ที่เหลือชอบติดตามข่าวประเด็นอื่นๆรวมทั้งสุขภาพการออกกำลังกายความเป็นธรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาการเมืองและกีฬาค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์และส่งท้ายวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาต้องให้คุณทรงพจน์เป็นผู้รายงานนะครับ
ครับคุณนพรัตน์เนี่ยไม่ได้ติดตามวงการเทนนิสเท่าไหร่แต่คงได้เคยได้ยินชื่อโรเจอร์เฟเดอเรอร์อยู่แล้วนะครับวัย41ปีแล้วนะครับเป็นยอดนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวันนี้ก็เขาออกมาบอกนะครับว่าจะอำลาวงการเทนนิสอาชีพอย่างเป็นทางการนะครับเฟเดอเรอร์ประกาศข่าวอำลาวงการสกราดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter นะครับบอกว่าการแข่งขันเลเวอร์คัพในกรุงลอนดอนสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายของเขาแล้วครับ
The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour.
ครับการตัดสินใจของเฟเดอเรอร์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่จบการแข่งขันเทนนิส US Open ซึ่งเขาไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามข่าวการอำลาวงการเทนนิสของเฟเดอเรอร์ก็อาจจะไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนักนะครับเพราะก่อนหน้านี้เฟเดอเรอร์ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสมาหลายรายการแล้วนะครับเนื่องจากการผ่าตัดหัวเข่านั่นเองก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาเปลยนะครับว่าจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งจุดความหวังของแฟนๆเทนนิสในการคัมแบ็คของเขาอย่างมากครับในตอนนั้น
Above all I must offer a special thank you to my unbelievable fans You will never know how much strength and belief you have given me The inspiring feeling of walking into full stadiums and arenas has been one of the huge thrills in my life
ครับเฟเดอเรอร์กล่าวขอบคุณบรรดาแฟนเทนนิสนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการลุกขึ้นสู้เพื่อเล่นเทนนิสจนถึงตอนนี้นะครับก็ถือเป็นการปิดตำนานยอดนักเทนนิสที่อยู่ในใจแฟนๆทั่วโลกตลอด20ปีที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์และคุณทรงพจน์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ